Intervju Media Servisa.
Dobar dan poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Andreja Baraća. O novom intervju tjedna Medija servisa ugostili smo članove Nacionalnog stožera civilne zaštite. Vjerojatno svima vrlo dobro poznati od početka pojave korone u Hrvatskoj. S nama su danas potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar zdravstva Vili Beroš, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Dobar vam dan svima.
Dobar dan.
Gospodine Beroš, evo krenut ćemo s vama. Recite nam, je li vrijeme za sviranje kraja epidemije koronavirusa? Vi ste već ranije objasnili da bi to značilo, da bi to otežalo vama posao za donošenje promptnih odluka. Je li to znači da se vi zapravo pribojavate nekog drugog vala i prije jeseni, a sad su izbori, znamo da se odluke ne mogu tako lako donositi?
Da, pitanje je kompleksno. Nema bojazni, nema straha, međutim moramo biti oprezni. Oprezni smo od početka i zato jesmo tu gdje jesmo. Dakle, od početka ništa nismo prepustili slučaju, pa tako ni sada. Dakle, novi je virus, nova je bolest, nemoguće je znati da li će on na jesen ponovno doći, da li će biti tog drugog vala spominjenog ili neće biti. To ćemo tek vidjeti. Međutim, ono što je naša zadaća, biti spremni i na taj drugi val. Međutim, mnoge su okolnosti u međuvremenu o samoj bolesti i samom virusu spoznate, tako da mislim da bi u budućnosti bili na neki način pripremljeniji i naša zadaća čitavo vrijeme i je to pripremiti, dakle, i zdravstveni sustav i naciju na moguću ugrozu i odgovoriti vrlo brzo na adekvatan način. Eto, to je naš cilj i tako ćemo nastaviti u buduće.
Ali moramo otkloniti ovu sumnju jer je dosta kritika na taj račun. Otežava li vam ovaj izborni proces sad te odluke?
Ne, dakle, kao što smo i sami rekli, sve naše odluke su bazirane na struci. Epidemiolozi su tu, oni su zastupljeni u našem timu, sve naše odluke su temeljene na njihovom promišljenju. Prema tome, ono što je nama bitno je trenutna i sadašnja epidemiološka situacija. Na to smo fokusirani. Sve ovo drugo što se dešava u smislu reaktivacije života u državi, a isto tako i u kontekstu izbora, je nešto što mora doći, a život ne smije stati. Mi se samo moramo prilagoditi tim novonastalim okolnostima, jer virus je još uvijek među nama. Dakle, i zdravstveni sustav, i izbori, i privredna aktivnost, i turizam mora se u ovom trenutku odvijati pod novim epidemiološkim okvirom koji na neki način garantira da se virus, ako se i pojavi, neće širiti na nekontrolabilni način.
To više puta ste rekli povoljna epidemiološka situacija. Sad ću vas, gospođo Markotić, zamoliti da mi kažete ovih nekoliko još oboljelih koji se liječe, u kakvom su oni stanju i kad možemo očekivati za tjedan, dva, da Hrvatska postane, uz pretpostavku da nemamo novih slučajeva, da postanemo korona-free zemlja?
Vidite, to je, mi sad trenutno u bolnici nemamo pozitivnih. Međutim, kao što ste vidjeli, u Split je uvežen jedan naš, odnosno doputovao jedan naš državljanin koji se zarazio izvan Hrvatske, dakle transportiran je. Možemo očekivati i nekakve importirane slučajeve, na to pitanje je jako teško odgovoriti. Što se tiče širenja lokalnog, to je jako dobro, dakle nema nikakvih znakova lokalnog širenja unutar same Hrvatske, a za očekivati je da će biti povremeno nekakvih uvezanih slučajeva, obzirom da situacija još nije stabilna u svim evropskim zemljama i naravno u svijetu.
Gospodine Božinović, mislite li vi da smo se malo previše opustili, da tako kažem? Otvorili smo zemlju za 10 zemalja za turiste, već ste rekli da je oko 65.000 trenutno turista u zemlji.
Da, to su i včerašnji podaci, s tim da imamo od sinoć nekih 185.000 najavljenih preko web portala zapravo Ministarstva unutarnjih poslova i turizma, dakle 175.000 ljudi koji su se prijavili za dolazak u Hrvatsku, dakle već su poslali svoje generalije u skladu sa onim što je tražila struka, to je da imamo kontakt ljudi koji dolaze u Hrvatsku. Što se tiče otvaranja, mi smo od početka komunicirali da život ne smije stati u onoj mjeri u kojoj je to moguće. Hrvatska je postigla vrlo dobru epidemiološku sliku, jednu možda od najboljih, ne samo u Europi. I u tom trenutku naravno da je bilo bitno reaktivirati što više gospodarstva. Gospodarstvo je bilo najviše trpilo u ovoj krizi.
Možemo li onda očekivati da uskoro se otvorimo za sve zemlje? Da se vratimo na staro normalno?
Dakle, Europska unija, odnosno komisija, će izaći sa preporukama. Ja pretpostavljam da bi već idući tjedan se ukinule te kontrole na unutarnjim granicama između država članica Europske unije, a razmišljat će se naravno možda negdje sa 1.7. oko politike otvaranja prema trećim zemljama. Dakle, gospodarstvo mora ići. Svi smo sad pametni, kao što je rekla doktorica, ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu. Možemo, imamo neka iskustva kako sprječavati brzinu širenja ovog virusa. I očito ulazimo u onu fazu novog normalnog. To nekad nije baš svima sasvim jasno, ali to je činjenica i to će trajati sve dok se ne pronađe nekakav trajni lijek, odnosno cjepivo koje bi ovu bolest pretvorilo u nešto što se može riješiti cijepljenjem ili na druge načine.
Gospodine Capak, za vas sad jedno pitanje što mnoge turiste zanima. Postoje preporuke od prije, ali što se tiče konkretno mi na ovo odgovorite sad, ako neki turist dođe u Hrvatsku i on se zarazi u Hrvatskoj ili je to uvezani slučaj, on je došao već u Hrvatsku zaražen, tko snosi zdravstvenu brigu oko njega? Sam turist, mi snosimo pa se refundira, na koji način će to funkcionirati?
Dakle, mi smo upravo završili, u ekspertna skupina Ministarstva zdravstva je završila jedan dokument o postupanju sa eventualnom sumnjom ili sa oboljelim od koronavirusne infekcije. Ono što je tu bitno reći je da ukoliko se dogodi da se posumnja da neka osoba ima simptome i može se postaviti sumnja na koronavirusnu infekciju, je da ostaje u svom smještaju. Jer kao što znate, na našoj obali je zdravstveni sustav prilagođen takozvanom zimskom modu, dakle broju stanovnika koji cijelo vrijeme i zimi i ljeti živi na tom području, a u jeku turističke sezone nam dolazi milijun i više turista na ta ista područja. Dakle, mi moramo malo modificirati taj zdravstveni sustav na takozvani ljetni mod, a to se radi preko takozvanih turističkih ambulanti. Neki hoteli imaju svoje ambulante, neke lokalne zajednice osnivaju za neko područje, za neki otok turističku ambulantu u kojem rade ili penzioneri ili ljudi u dodatnom radnom vremenu. U ovom slučaju sada kad imamo koronavirusnu infekciju moramo razmišljati o tome da taj ljetni mod još dodatno pojačamo. A oni, ako se postavi sumnja ili ako imamo bolest od COVID-19, takva osoba treba ostati na mjestu smještaja, dakle ako je u hotelu, u hotelu, ako je u privatnom smještaju, u privatnom smještaju, dok se ne postavi dijagnoza ili dok se na siguran način ne preveze na mjesto gdje će se postaviti dijagnoza, odnosno uzeti bris i napraviti pretraga da se vidi da li je to koronavirusna infekcija ili ne. Ono što je tu još bitno reći je da ćemo mi, s obzirom na situaciju da nam je moguće da nam se uveze slučaj, da ćemo ostaviti naše županijske bolnice i regionalne bolnice u korona modu, dakle oni će ostaviti mogućnost na svojim infektološkim odjelima, o tome možda više može reći profesorica Markotić, dakle naši infektološki odjeli tih bolnica imaju neke svoje kapacitete koje su sada kad smo imali mi u Hrvatskoj epidemiju još dodatno proširili. I sad će biti njima preporučeno da ostave te infektološke odjele za eventualne korona bolesnike i još eventualno da mogu proširiti.
Vratimo se sad na troškove, tko će snositi troškove?
Dakle, gledajte, što se tiče zemalja Europske unije, to je pokriveno sa zdravstvenim osiguranjem u toj zemlji. Dakle, mi, naš HZZO preuzima sve troškove i nakon što se završi liječenje, šalje račun osiguravajućoj kući u bilo kojoj europskoj zemlji gdje je taj čovjek osiguran. Ako se radi o trećoj zemlji, u tom slučaju postoji vjerojatno bilateralni sporazum ili ako ne postoje, oni će se uspostaviti tijekom liječenja osobe. Dakle, osoba će trebati dati dokaz da će liječenje biti plaćeno ili da će biti refundirano od strane osiguravajuće kuće kod koje ima zdravstveno osiguranje.
Sad već kad ste spominjali taj korona mod, ministre Beroš, imate li vi informacije o tome, zapravo dosta ljudi je se javljalo da su zbog ovog korona moda, kada je zdravstveni sustav bio podređen zapravo koroni, ostajali bez bitnih pregleda, pa znam i nekoliko slučajeva gdje su ljudi preminuli od mnogo ozbiljnijih bolesti samo zato jer nisu dobili termin ili su ih vratili iz bolnica da nije sad prijeko potrebno ih pregledati. Jel se bojite možda nekakvih, da ne kažem sankcija, ali nekakvih posljedica zbog ovakvog načina funkcioniranja? Pogotovo recimo obitelji koje su ostale bez svojih članova bliskih, da vas možda tuže ili nešto u tom smjeru?
Pa ne bih rekao da se bojimo. Zašto? Zato jer smo vrlo promišljeno postavili sve one aspekte pružanja zdravstvene djelatnosti koji su bitni i hitni. Dakle, zdravstveni sustav nije to stao, nije potpunosti stao kao što neki navode. Dapače, on se samo prilagodio novonastaloj situaciji. Sve one hitne medicinske postupke i obradu koje se trebalo provoditi, provodili su se i dalje.
Ali ipak su se neki provukli koji se nisu provodili.
Jesu, ali struka je ta koja procjenjuje što se može prolongirati, što ne. Dakle, mi smo svi medicinski profesionalci koji se desetljećima bavimo svojim poslom i znamo procijeniti da li je neko životno ugrožen, da li je moguće pogoršanje zdravstvenog stanja uzrokovano odgodom pregleda ili nekakvog terapijskog postupka. Dakle, iz Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske otišla je vrlo jasna uputa i naputak da sve ono što je hitno, sve ono što prolongacijom zahvata ili dijagnostičkog postupka može uzrokovati komplikaciju zdravstvenog stanja, se mora odraditi. To se i odrađivalo. Dakle, govorimo o prolongaciji lista čekanja. Da, ali za svega 10%, što je broj
koji... Ali prije su nam liste bile dosta duge i sad tih 10% nije tako neznatno.
Naravno da nije, ali naglašavam da sve ono što se moralo obaviti u kontekstu hitnog pružanja zdravstvene zaštite, u kontekstu onog što može rezultirati nekakvim pogoršanjem zdravstvenog stanja ako se čeka, se odrađivalo. Naravno da postoji mogućnost da se nešto i mimo toga desilo. Ja bih volio znati i saznati svaki od tih slučaja koje vi navodite, pa da vidimo o čemu se radi. Znači, da li se nešto skompliciralo u vezi sa prolongiranim čekanjem ili ne, mogu prosuditi samo profesionalci koji se bave tom bolešću. U svakom slučaju, naša namjera nije bila zatvoriti zdravstveni sustav, nego se prilagoditi novonastalim uvjetima. Bili smo u jeku epidemije svjetske, globalne pandemije, koja je odnosila i zdravlje i živote ljudi. Morali smo reagirati na adekvatan način. Morali smo prilagoditi modalitet funkcioniranja zdravstvenog sustava novonastalim okolnostima. Da nismo to napravili, ne bi bilo dobro. Imali bi talijanski ili neke druge scenarije, jer bi virus vrlo brzo ušao u zdravstveni sustav i poremetio pružanje zdravstvene zaštite. Dakle, trudili smo se u iznimno zahtjevnim okolnostima naći optimalni modus. Mislim da sve ono što smo napravili u smislu ograničenja i prilagodbe zdravstvenog sustava novonastalim okolnostima je sjajno. Naravno da to nije optimalno. I svako od nas je želio napraviti više. Međutim, to se u datom trenutku nije moglo. Morali smo osigurati pružanje adekvatne zdravstvene zaštite prvenstveno potencijalnim COVID pozitivnim bolesnicima, od kojih su u susjednim zemljama mnogi umirali zbog neadekvatnog pružanja zdravstvene zaštite. Dakle, naša obaveza je bila zaštititi zdravlje hrvatskog naroda i to smo, vjerujem, sa vrlo velikom uspješnošću napravili.
Gospođo Markotić, često se uspoređuje koronavirus sa gripom. Jel imate vi podatak, trenutno ružno je reći, ali od koronavirusa broj mrtvih je neznatan na cijelu populaciju. Koliko je u ovoj godini umrlo ljudi od gripe?
Da, podatke nemam, to je podatak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Da ćemo preusmjeriti na gospodina Capka pitanje.
Međutim, ovoga, treba globalno gledati ovu opasnost. Vidjeli ste tisuće mrtvih u jednom kratkom vremenu za bolest za koju nemamo lijeka, za koju nemamo cjepivo i dakle ne možemo se boriti, koja vrlo uspješno i brzo je ulazila upravo na ona mjesta gdje su najrizičnije skupine, kao što su starije osobe, kao što su bolesnici u bolnicama, rizične skupine. Vidjeli ste što se dogodilo u Italiji, u Španjolskoj, što se sad događa u Brazilu, u Americi. Dakle, to nikad s gripom ne vidimo, takve stotine tisuća oboljelih sa na respiratorima i toliko smrtnost u jednom kratkom vremenu da jednostavno u tim nekim zemljama čak nisu u stanju ni pokopati sve umrle u isto vrijeme. Dakle, to je nešto što je na drugi način prezentirano. Ono što je bila prednost u Hrvatskoj, između ostalog, što doista treba istaknuti i što je spomenuo docent Capak, je da mi doista imamo jednu tradiciju gdje bolesnike liječimo i smještamo u odjelima i klinikama za infektivne bolesti. Dakle, ti bolesnici nisu bili direktno u sustavu među ostalim bolesnicima, nego upravo na infektološkim odjelima, u infektološkim klinikama sa svim mjerama izolacije, sa stručnjacima koji se znaju nositi sa infektivnim bolestima, i to je bio jedan od razloga što se virus nije raširio po zdravstvenim ustanovama. Kao što ste vidjeli, u zemljama gdje je bila loša situacija, to je jedan bio od načina ulazaka i rezultiralo je vrlo lošom situacijom.
Sad ću pustiti sljedeće pitanje vama, ali možete slobodno i ostali odgovoriti. Vi ste ranije rekli da u slučaju drugog vala niste za to da se zemlja ponovo zatvara. Recimo, nedavno je gospodin Kajić rekao da bi on ponovno, ako bude ovakva situacija, preporučio zatvaranje. Jesmo li iz ovoga dovoljno naučili, jesmo li dovoljno spremni da sve to odradimo na drugačiji način, da nam ponovno zemlja nestane? Evo, možete svi kratko.
Evo, vidite, mi nismo zatvorili zemlju nikad potpuno. Dakle, puno toga je funkcioniralo. Sam i više puta to rekla, nego se onda sjeća jedan dio i rečenice, a onaj nastavak se ne čuje i ne vidi. Znači, da, možda bismo neke dijelove mogli postepeno vidjeti jel mogu ostati održani u populaciji koja nije visoko rizična i slično. Međutim, kao i do sad bismo pratili svu situaciju i vidjeli što se mora zatvarati, što ne mora, u kojem kontekstu, u kojim situacijama. Dakle, nikad nisam rekla da ne bismo zatvarali one dijelove koji bi se pokazali rizični.
Slažete se? Ja bih odgovorio nastavno na profesoricu. Dakle, mi sada, ako nam dođe taj drugi val, a mi pretpostavljamo da će, s obzirom da nemamo cjepivo i nećemo ga imati najvjerojatnije do kraja godine, ako se virus ne promijeni ili ne nestane kao što je nestao njegov stari brat, virus SARS-a, mi ćemo vjerojatno taj drugi val imati. Međutim, mi smo sad postavili sustav i naučili smo jako puno toga, tako da ćemo biti malo brži i spretniji u reagiranju na nekakav izvor zaraze ili neko žarište koje nam se pojavi, pa ćemo moći mjere više usmjeriti na ono što nam u tom trenutku je izvor zaraze ili žarište, ali ne kažemo da ako nam se dogodi masovno širenje, masovna cirkulacija virusa u našoj populaciji, ne kažemo da neće doći do potpune karantene. Mi pretpostavljamo, dakle, da nećemo trebati više napraviti karantenu, karantenizaciju. Dakle, mi nismo potpuno sve zatvorili, ali smo jako puno toga zaustavili tamo negdje u trećem mjesecu od 19. do 25. 3. i mislimo da takve jedne široke mjere više neće biti potrebne, nego da ćemo moći to usmjeriti na onu problematiku koja nam u tom trenutku donosi te izvore zaraze ili žarište infekcije.
Ono što je bitno i za slušatelje da znaju, dakle, mi, bez obzira što nema onih redovitih presica, mi zapravo svaki dan razgovaramo, analiziraju se i podaci i u Hrvatskoj i u okruženju i u svijetu. Dakle, globalna pandemija ne da postoji, ona se u dijelovima svijeta itekako brzo širi. Vidimo što se trenutačno događa u Brazilu. Dakle, u ovom trenutku je više od 7 milijuna i 300 ljudi oboljelo, preko 413 tisuća je izgubilo živote, tako da mi u niti jednom trenutku nismo, ne znam, prestali sa radom, niti ćemo prestati, upravo zato da bismo što spremniji dočekali bilo kakvu novu eventualnu okolnost koja bi morala rezultirati time da se aktiviraju dijelovi sustava. Vi znate da je uz zdravstveni sustav, brojne su tu službe koje su u svakom trenutku bile i jesu reagirale ovisno o tome gdje se što pojavljivalo. Vrlo je važno da u tim trenucima, pa i ovo sada u smanjenom obujmu komuniciramo sa našim građanima jer epidemija je u Hrvatskoj još uvijek na snazi i s obzirom na činjenicu da, kao što smo malo prije govorili, očekujemo jedan veći broj dolazaka turista u Republiku Hrvatsku u sljedećim mjesecima. Mi jednostavno moramo pratiti situaciju i biti spremni u svakom trenutku reagirati na način koji vjerojatno ne bi uključivao sve one najtvrđe mjere, ali nitko ne može isključiti da bi se nešto od toga možda ponovno, ovisno o okolnostima, moglo reaktivirati.
Da, pa želio sam samo nadodati da smo do danas puno naučili o ovom virusu i o bolesti koju on uzrokuje, a i danas učimo. Dakle, to iskustvo je neprocjenjivo i odnosi se i na način širenja virusa, i na populaciju koju zahvaća, i na kliničke oblike ispoljavanja. Na početku nismo imali ideju o tome što će se točno događati i tek smo pratili situaciju iz dana u dan. Danas možemo sagledati da virus poglavito napada starije, da radno aktivno stanovništvo nije teže bolovalo i nije bilo puno bolesnika niti težih posljedica. Tako da sve to nam omogućava da prilagodimo našu strategiju u budućnosti odgovoru, najboljem odgovoru na tu mogući drugi val i mogući dolazak epidemije. Ali to je upravo ono što smo radili od samih početaka. Dakle, od prvog dana gledali smo što se dešava i u okolnim zemljama i u svijetu i promišljali smo našu strategiju obrane. Nerijetko smo je mijenjali vrlo brzo.
I tu sam vas baš htjela, kratko ću vas prekinuti. Shvaćate da su ljudi isto bili dosta zbunjeni. Jedan dan čujemo trebaju maske, drugi dan ne trebaju, pa ponovno trebaju, pa imamo razmak od 2 metra, od jednom razmak od 1,5 metra. Obitelje zajedno u kući pa dođu u kino, moraju biti 2 mjesta razmaka između njih. Shvaćate da su i ljudi dosta zbunjeni bili, pa su samim tim i posumnjali u vašu kompetenciju. Znači, možemo li sad sa sigurnošću reći, evo sad kada ste, da tako kažemo, pametniji, kada ste više toga naučili, koje bi preporuke bile, znači jesu li potrebne maske, hoće li ponovno biti ta nekakva distanca, sad ste naučili više pa možda možete konkretnije reći.
Dakle, što se tiče maske, mi smo uvijek komunicirali isto, s time da nismo uveli tu obavezu kao u nekim zemljama, nego smo uveli preporuku. A to da maske pomažu u sprečavanju širenja koronavirusne infekcije, to od početka govorimo. Dakle, postoji više tipova maske. Ja ne bih sad ulazio ponovno u objašnjavanje što je medicinska maska, što je zaštitna maska, što je obična platnena maska. Treba pri tome imati u vidu činjenicu, dakle, da je i ECDC, Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti, mijenjao definiciju sumnje, definiciju bolesti i distancu i definiciju bliskog kontakta. U međuvremenu se to mijenjalo i kako su dolazila nova saznanja, tako se i definicija mijenjala. Dakle, mi sada sa sigurnošću možemo reći da se ova bolest ne širi aerosolom kao gripa, nego se širi malo većim kapima i za to je potreban jedan bliski kontakt. Dakle, zbog toga smo mijenjali ovu distancu. Jer naprosto nije potrebno.
I zbog toga je nastajala ona poznata rečenica, sljedeća 2 tjedna su ključna.
Pa ja ne bi tu rečenicu ponavljao, zato jer mislim da ljudima već ide na živce, ali u svakom slučaju 2 tjedna traje inkubacija bolesti, pa smo mi onda, kako nam je, mogu to objasniti, dakle, tu rečenicu, mi kad smo imali rast krivulje, dakle, kad smo imali veliki broj novooboljelih slučajeva i kad nam je kumulativna brojka brzo rasla, onda smo ponavljali tu rečenicu jer mi smo očekivali da ćemo u 2 tjedna uspjeti izravnati tu krivulju. Da nam počnu, dakle, kad nam počnu ovi ozdravljeni skidati ovu brojku kumulativnih oboljelih i kad se krivulja izravna, onda smo znali da smo na konju. Dakle, da kad prvo izravnamo, onda kad nam počne padati, da smo pobjedili na neki način, dakle, nikad se ne zna, može to iskočiti, znate da smo imali varijacije, ali je jako važno imati taj trend. Dakle, prvo ravne crte, a nakon toga pad.
Kad smo dobili taj trend, onda smo bili jako sretni. Da. Može, gospodine Božinović?
Kad govorimo o korekcijama, vi imate činjenicu u ovoj pandemiji da su se korigirali prije svega Svjetska zdravstvena organizacija i to više puta. Imate i činjenicu koju ja mislim, moramo biti svjesni, a to je da su se neke zemlje korigirale nakon što su im tisuće ljudi oboljele, tisuće ljudi umrle. Naše korekcije su bile, ja bih kazao, minimalne. Mi smo vrlo ozbiljno i sigurno smo jedna od država koja je na vrijeme prepoznala potencijalnu opasnost od ove epidemije. Donijeli smo mjere i one su bile pravovremene u smislu zaustavljanja širenja i u konačnici rezultati se vide. Puno je bolje i zdravije za naciju, a Hrvatska je tu sigurno među najboljima kad se mjere donesu na način kako smo mi donijeli, nego kad imate nekoliko tisuća mrtvih, pa onda napuštate, ne znam, teoriju imuniteta krda ili pustimo da se što više ljudi zarazi. Dakle, ja sam potpuno siguran, to svaka komparativna analiza će pokazati da su Hrvati bili među najsigurnijima u ovoj epidemiji, upravo zahvaljujući struci.
Moram vas prekinuti, pred kraj smo s vremenom. Gospođo Markotić, vi ste htjeli nešto dodati?
Samo bih se htjela dotaknuti komunikacije, što ja čujem od onih koji su je doživljavali s druge strane. Znači, veliki broj doista profesionalnih komunikologa je rekao da je komunikacija bila na jednoj jako visokoj razini. S druge strane, kad gledate nekakve ankete, oko 80% stanovništva u stvari podržavalo i shvaćalo mjere.
Samo ću vas tu kratko oko komunikacije.
Što je najvažnije ovoga, ja doista živim među pacijentima, susrećem ljude svaki dan po cesti i u svom životu. I doista su ljudi jako zadovoljni. U medicini morate znati da 2+2 nikad nije 4. Ovo što danas vrijedi ne mora preko sutra vrijediti, jer imamo nove spoznaje i nove situacije i to je jedna dinamička struka, pogotovo kad se radi o epidemijama. Nema tu zadanih algoritama koji se onda čvrsto držite sljedećih 5 godina.
A što se tiče komunikacije, u jednom dijelu veći dio građana misli da ste zakazali, a to se tiče, gospodine Beroš, doma za starije i nemoćne u Splitu. I prije smo viđali da su izvještaji inspekcijskih nadzora bili objavljeni. Što je konkretno problem u Splitu, zašto se ti izvještaji ne objavljuju? Čisto da se otkrije istina i da građani nemaju više taj dojam da se nešto taji.
Kao što sam rekao na početku, mislim da je to bilo rečeno i na presici, nema s moje strane prepreke da se objavi nalaz zdravstvene inspekcije.
Ko priječi to?
Dakle, ovako, općinsko i županijsko državno odvjetništvo u Splitu dali su nešto drugačija tumačenja o mogućnosti objavljivanja te dokumentacije dok traje istraga. Postoji zakon o pravu na pristup informacija koji govori i ukazuje da dok je određena istraga u tijeku ne bi trebalo dostavljati javnosti dokumentaciju koja se odnosi na isto. Upravo zbog te dvojbe i Ministarstvo socijalnu skrb i Ministarstvo zdravstva uputilo je glavnoj državnoj odvjetnici upit o tome s obzirom na ranije upute, odnosno odluke i mišljenja glasnogovornika državnog odvjetništva, da nam se očituje o tome da li možemo ili ne možemo objaviti te nalaze. Međutim, ja sam de facto supstrat nalaza zdravstvene inspekcije, rekao i na samoj presici, a to je da nije nađeno nekakvih grešaka ili krivog postupanja u pružanju zdravstvene zaštite i omogućavanju iste djelatnika Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i djelatnika, odnosno liječnice koja je bila ugovoreni liječnik dijela bolesnika u domu za starije.
Znači, držimo se onom, dogodilo se.
Ne bih tako rekao. Dakle, nitko u Europi i na svijetu nije mogao spriječiti taj scenarij. Dakle, u domovima za starije je smještena poglavito populacija koja je starije životne dobi, koja je vrlo specifičnih zdravstvenih potreba. Veći dio njih je bio nepokretan, dementan i u takvim okolnostima, usprkos svih mjera koje su i propisane i realizirane u tom domu za starije, je došlo do proboja. Došlo je do proboja vrlo vjerojatno na taj način da je nesimptomatsko osoblje, dakle djelatnici koji rade, da su došli i jednostavno prenijeli virus na populaciju koja je vrlo, vrlo osjetljiva. Reagirali smo tada promptno, sjećate se da su svi koji su bili tada oboljeli premješteni u klinički bolnički centar Split.
Dobro da se ne vraćamo sad na cijeli razvoj situacije, to se svi sjećamo. Još ću vas, gospodine Božinović, i vas, gospodine Beroš, pitati. Znam da ne volite da se stožer povezuje s politikom, ali vi ste političar i to ne možemo ignorirati. Pa čisto mi recite, što mislite, je li vama ova cijela situacija i sam stožer Hoće li vam pomoći u ovoj kampanji, doduše ne još službenoj, ili će vam možda odnemoći što se tiče izbora?
A nikad politika nije utjecala na rad stožera, prije svega ovdje vidite i iskusne i renomirane liječnike, dakle stručnjake medicinske struke koji su pomogli zapravo cijeloj naciji da se postavimo na ispravan način u ovoj krizi, i to mi radimo i dalje i tu nema nikakvog povezivanja niti promišljanja na način da li to nešto može koristiti ili štetiti. Ja sam nekoliko puta kazao da politizacija stožera može doći samo kroz pitanja, nikako kroz naš rad. U konačnici i u ovoj emisiji niko nije spomenuo politiku do vašeg pitanja.
Ja bih samo rekao da je ovo slučaj kada je politika poklonila vjeru struci. I jedino tako možemo rješavati probleme. I to je ono što treba naglasiti. Ipak je ova vlada organizirala stožer. Mi smo bili u neprestanoj komunikaciji. Sve naše evaluacije, ispitivanja, dnevno stanje i prijedlog mjera je evaluirano na najvišem nivou. Dakle, politika je morala imati uvid u to što se događa. Međutim, struka je ta koja je predložila mjere, a politika ih je prepoznala. Dakle, ovo je savršeni primjer sinergije politike i struke. I ja sam iznimno zadovoljan što sam uopće mogao participirati u ovim trenucima, jer smo se borili za zdravlje hrvatske nacije i omogućili smo na taj način sigurnost u našoj državi. U tome smo za sada uspjeli i iznimno sam ponosan na naše rezultate.
Evo, za kraj već ste mi dijelom i odgovorili. Samo ću vas sve zamoliti, vidim da ste svi dosta zadovoljni i vi ste spomenuli anketu da su i građani zadovoljni vašim radom, a mi smo narod koji voli brojke, pa je li mi možete od 1 do 5 ocijeniti vaš rad u stožeru? Evo, idemo gospodine Capak od vas.
Pa ja bi minus 5. Da.
Gospodine Božinović?
A, ovo je razdoblje kad se dijele ocjene u obrazovnom sustavu. Ja bi ocjenu ipak prepustio građanima.
Upravo tako, ocjenu našeg rada i rezultata istih ipak bih prepustio široj javnosti.
I gospođo Markotić?
Ja nikad u životu nisam sebi davala ocjenu, to daju drugi, ja dajem studentima.
Hvala vam puno na razgovoru.
Intervju Media Servisa.